έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους. Υγεία και σπορ, δύο μαγικές λέξεις που τις θέλουμε να τις έχουμε στη ζωή μας. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι, αξία μοναδική, αλλά και σπορ. Τον αθλητισμό τον θέλουμε στη ζωή μας για να ζούμε καλύτερα. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπρόπουλο σήμερα, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Αντιγόνη Δρακάτου και η Ελένη Λέση είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, ήθελα εδώ και πάρα πολύ καιρό να γνωρίσω από κοντά τη σημερινή μου καλεσμένη για πάρα πολλούς λόγους και να που ήρθε επιτέλους η στιγμή αυτή. Είναι ένα κορίτσι που θα έλεγα πως φοράει τα αθλητικά της παπούτσια και ξεχνάει να τα βγάλει. Διότι γίνεται ένα με το δρόμο, με τα χιλιόμετρα, με τις σκέψεις της. Έχει δει τρέχοντας το χάραμα, τη δύση. Έχει τρέξει με βροχή, έχει τρέξει με ήλιο, με κυκλώνες. Και νιώθω πραγματικά πως είναι τυχερή που τα έχει ζήσει όλα αυτά, που τα έχει ρουφήξει, που παίρνει χαρά απλά και μόνο τρέχοντας. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο, το υπόλοιπο θα μας τα πει η ίδια η Γεωργία ή Τζο Μαντά όπως ήθιστε να λέγεται, που είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζω.
Γεια σας.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
Εγώ να δείτε. Απίστευτο κλίμα. Σε χαίρομαι, είσαι η χαρά. Δεν ξέρω, η χαρά της ζωής.
Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι σε παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα. Και σε παρακολουθώ βεβαίως για ό,τι κάνεις, σε ζηλεύω, γιατί νιώθω ότι ανήκεις σε μια έτσι κατηγορία αθλητών που είναι, ρε παιδί μου, γεννημένη για την υπέρβαση.
Ναι, ναι, συμφωνώ πάρα πολύ
έτσι.
Σε αυτό, συμφωνώ, ναι.
Και νομίζω ότι πραγματικά λίγοι μπορούν να κάνουν αυτά τα οποία κάνεις και γενικότερα όλοι εσείς οι υπερμαραθωνοδρόμοι
έχουμε ένα υπέρ στη ζωή
ναι,
μας.
Ναι, 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 είσαστε λίγοι πραγματικά και εκλεκτοί. Λοιπόν, να πω ότι η συνδρομική κοινότητα, η Τζο Μαντά δεν είναι άγνωστη. Για όλους τους υπόλοιπους τώρα που ίσως δεν τη γνωρίζουν, που δεν ασχολούνται γενικότερα με δρόμους, αντοχές κλπ. Να πω πως είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα των υπεραποστάσεων τόσο στο δρόμο όσο και στο βουνό. Κατέχει ένα εκπληκτικό ρεκόρ στο σπάρταθλο με 28 ώρες, 36 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Τα είπα σωστά?
Ακριβώς αυτό, ναι.
Το σημείωσε το 2018. Ήταν η πρώτη Ελληνίδα που θα τερμάτιζε. Τέταρτη στη γενική κατάταξη και μόλις δεύτερη από όλους τους Έλληνες.
Από όλους τους Έλληνες,
έτσι.
Ναι, ναι.
Και ήσουν μόλις 7 δευτερόλεπτα πίσω,
ναι,
από την τρίτη.
Απίστευτο. Λες και κάναμε κούρσα 400 μέτρων.
Φοβερό, φοβερό. Δεν ξέρω. Είναι, δηλαδή, για 7 δευτερόλεπτα δεν ανέβηκε στο βάθρο, στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κάτι που θα συνέβαινε βεβαίως για πρώτη φορά στην ιστορία.
Ακριβώς, ναι.
Όμως νομίζω ότι ο χρόνος αυτός δεν έχει ξαναγίνει. Από καμία άλλη αθλητρία.
Όχι, προς το παρόν όχι. Βέβαια, ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και θα με προσπεράσει κάποιος, γιατί αυτό πάντα
αυτή είναι
ελπίζουμε.
Η εξέλιξη. Αυτή είναι
η εξέλιξη, ακριβώς.
Σε έναν υπερμαραθώνιο δρόμο των 246,8 χιλιόμετρων, παρακαλώ, Τζο, και μόνο που το λέω, κουράζομαι πραγματικά, πολλά τα χιλιόμετρα. Και βεβαίως δεν είναι μόνο το σπάρταθλο που εγώ έχει τρέξει, απλά ξεκίνησα από εκεί γιατί θεωρώ ότι είναι ένας ιστορικός αγώνας. Υπάρχουν και άλλες σημαντικές δρομικές στιγμές. Ο ριβωτικός μαραθώνιος Ολύμπου το 2014, τρίτη θέση γυναικών, γυναικών. Ζαγόρι 80 χιλιόμετρων, επίσης έκτη θέση γυναικών. Στον αγώνα της Ροδόπης 100 μίλια. Πρώτη θέση στη γενική γυναικών.
Εκεί να δώσουμε πολλά φιλιά, γιατί αυτή τη στιγμή,
ναι,
διεξάγεται ο αγώνας εκεί.
Α, ναι.
Ήδη κάποιοι έχουν τερματίσει, έχουν αξιοσημεία τα ρεκόρ και εκεί και τους στέλνω πάρα πολλά φιλιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Μπράβο, καλή επιτυχία σε όλους, εύχομαι και εγώ. Μαραθώνιος Αρχαίας Ολυμπίας, πρώτη θέση στη γενική κατάταξη. Ξέρω ότι είσαι πολύ συναισθηματικά δεμένη με τον αγώνα αυτό. Θα μας το πεις,
ναι,
στην πορεία. Ευχίδιος Άθλος, 107,5 χιλιόμετρα, δεύτερη θέση. Έχεις τρέξει και το 2017 στο Σπάρταθλο, έτσι.
Ναι, ναι, ήταν που η πρώτη εκεί, που συμμετοχή, ναι.
Που και εκεί έκανες ρεκόρ,
ναι.
Το οποίο έσπασες λίγο αργότερα την επόμενη χρονιά. Και άφησε για το τέλος έναν άλλον αγώνα. Το Rotterdam Sims ήταν ένας γύρος των 16 ψηλότερων κορυφών των Πυρηναίων. Εκεί τι έγινε, είχες ένα τραυματισμό και έμεινες έξω 4,5 ώρες.
Ναι, ναι, ναι. Είχα έναν τραυματισμό γύρω στα 60, στο 60 χιλιόμετρο, όπου είπα δεν θα τα καταφέρω. Υπήρχαν άλλα 10 χιλιόμετρα για να φτάσω στον πρώτο κεντρικό σταθμό, όπου έφτασα με κλάματα. Φυσικά με περίμενε η ομάδα υποστήριξης, με το που τους βλέπω λίγησα. Ξέρετε πώς είναι όταν βλέπουμε τους δικούς μας ανθρώπους σε μια ξένη χώρα κιόλας. Και λέω, σταματάω εδώ, αυτό ήταν, δεν γίνεται. Εγώ θέλω να περνάω καλά. Αν δεν περνάω καλά, δεν μου αρέσει.
Σωστή σκέψη.
Αφού κοιμήθηκα, πραγματικά 4,5 ώρες, ναι, ξύπνησα με άλλον αέρα. Και λέω,
και μπαίνω. Ψυχολογία,
και ψυχολογία. Και όχι μόνο αυτό, κατάφερα, ενώ είχα χάσει πάρα πολύ χρόνο, να είμαι μέσα στη δεκάδα, και όταν μου είπαν στον τελευταίο κεντρικό σταθμό ότι είσαι, οι πέντε έχουν φύγει, εσύ είσαι η έκτη, είπα αυτό ήταν. Κλείδωσα μέσα στο μυαλό μου.
Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι στιγμές, ναι, σε πάρα πολλούς αγώνες. Δηλαδή, όλος αυτός ο πόλεμος που δέχεσαι εκ των έσω, που σου λέει σταμάτα, δεν γίνεται άλλο να συνεχίσεις κλπ. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχεις ένα τρόπο που να πείσεις εκείνη τη στιγμή τον εαυτό σου.
Πείθεις τον εαυτό σου,
συνεχίσεις.
Ναι, ότι δεν πονάς. Το έχω πάρα πολύ εγώ αυτό, το δουλεύω πάρα πολύ, ακόμα και στις προπονήσεις. Ό,τι και να με ταλαιπωρεί, ακόμα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, πείθω τον εαυτό μου ότι δεν πονάω. Το λέω. Μπορεί να με ακούσει και κάποιος και να πει...
Πιάνει αυτό.
Ναι.
Αλήθεια.
Σε μένα. Ναι. Ας το δοκιμάσετε.
Εμένα δεν πιάνει, ρε παιδιά.
Μήπως θέλεις λίγο παραπάνω ώρα να μείνεις έξω στο δρόμο.
Λες, δεν ξέρω, όσο και να λέω, ξέρεις, και λίγο ακόμα. Mm. Και λίγο ακόμα, μπάλο, δεν πιάνει. Άρα λοιπόν εσύ μας λες ότι κάνεις ουσιαστικά πλήση εγκεφάλου στον εγκέφαλό σου, έτσι.
Κανονικά.
Αλλιώς δεν, δεν ξεπερνιόνται.
Ειδικά στην Ανδώρα, αυτό έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Στο ότι προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν έχω πάθει τίποτα. Είμαι μια χαρά, είμαι τυχερή που είμαι εδώ, αυτό το λέω συνέχεια, ειδικά στα βουνά που τα τοπία εναλλάσσονται απίστευτα. Είσαι τυχερή που είσαι εδώ, είσαι τυχερή που είσαι ζωντανή, οπότε προχώρα και να λες και ευχαριστώ.
Τζο, τώρα εγώ θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου και θέλω να σε ρωτήσω, αν εκείνη τη στιγμή ο εαυτός σου λέει σταμάτα για να σε προστατεύσει και εσύ δεν τον ακούς και συνεχίζεις, δεν είναι λίγο ρίσκο? Ή μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα?
Το καλό είναι ότι λόγω ειδικότητας, που με έχει βοηθήσει να ξέρω το σώμα μου και από την άλλη πλευρά, όπως επειδή είμαι φυσικοθεραπεύτρια...
Είσαι μπράβο, ακριβώς.
Λίγο πολύ ξέρω τα... Ξέρω.
Μπορείς να γνωρίζεις καλύτερα.
Μπράβο, τα όρια μου, και θα τα πάω μέχρι εκεί που μπορώ. Οπότε λειτουργώ πάντα εκ του ασφαλούς. Άλλωστε είμαι και γυναίκα. Δεν ρισκάρω και πάρα πολύ. Πάντα κινούμαστε λίγο πιο.
Λοιπόν, πάντως αυτό, μια και ανοίξαμε λίγο αυτή την κουβέντα για το πώς μπορείς να πείσεις τον εαυτό σου να ξεπεράσει και να κάνει την υπέρβαση. Νιώθω ότι αυτό θέλει και λίγο τέχνη. Θέλει δηλαδή μια πειθό. Είναι θέμα εκπαίδευσης, πιστεύεις, ή θα πρέπει να το έχεις και λίγο?
Συνδυασμός και των δύο. Και να το έχεις και λίγο, και φυσικά να το εκπαιδεύεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τρέξιμο που μπορείς να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου. Π.χ. να πάρουμε μια δουλειά. Οι δουλειές σήμερα είναι πάρα πολύ αγχωτικές. Τι θα κάνουμε με την πρώτη δυσκολία, θα πούμε φεύγουμε? Όχι, δεν είναι δυσκολία, θα το προσπεράσω εκεί μέσα. Ειδικά όσοι μένουμε εδώ στην Αθήνα, που οι απαιτήσεις καθημερινότητας είναι εξωπραγματικές. Δεν είμαστε εκεί. Και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Κάτι αντίστοιχο είναι και ο αγώνας.
Θα σε γυρίσω πάλι στο Σπάρταθλο.
Βεβαίως,
2018. Και θέλω να μου πεις, αυτά τα 7 δευτερόλεπτα που είχες διαφορά από την τρίτη γυναίκα ήταν ελάχιστα μέτρα.
Καλέ, την έβλεπα.
Τίποτα.
Απλά δεν ήξερα ότι είναι γυναίκα. Εδώ είναι το αστείο.
Α, και εγώ ήξερα. Λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω, αν ήταν η κούραση αυτή που φάνταζε αδύνατο να προσπεράσεις?
Όχι. Εκείνη τη χρονιά, επειδή είμαστε μια ομάδα, εγώ, το support team, που ο άντρας μου που με ακολουθεί και άλλος ένας φίλος, κάναμε κάποια λάθη, τα οποία τα πληρώσαμε, έστω με αυτά τα 7 δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει όμως, τα λάθη είναι ανθρώπινα.
Και μαθαίνεις.
Και μαθαίνεις, βεβαίως. Γενικά υπήρχαν πολλά προβλήματα εκείνη τη χρονιά. Αλλά και πάλι δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία. Απλά το λέω ότι συνάντησα πολλές δυσκολίες και πάλι είμαι πολύ χαρούμενη.
Όχι, που έφτασα, αυτό το οποίο συνέβη. Ναι,
που έφτασα σε εκείνη την τελική ευθεία και έβλεπα απλά έναν άνθρωπο μπροστά μου. Και μάλιστα είναι αστείο τώρα αυτό που θα πω. Κοιτούσα το ρολόι και έλεγα: μα είναι δυνατόν να περπατάει? Γιατί η κοπέλα περπατούσε.
Ναι.
Είναι δυνατόν, λέω, να περπατάει? Φτάσαμε, λέω, εδώ. Είμαστε 28,5 ώρες. Είμαστε δυνατοί. Είναι το άγαλμα μπροστά μας. Εγώ το θεωρώ τιμή να τρέχω προς το άγαλμα. Τιμή, δηλαδή. Εκστασιάζομαι. Αυτή ήταν η σκέψη μου, χωρίς να ξέρω, ας πούμε, ποιος είναι. Μετά, όταν ακούμπησε το άγαλμα και γύρισε το κεφαλάκι της.
Όχι, λες.
Λέω, τώρα κατάλαβα, λέω, γιατί φώναζε ο κόσμος και προχώρα και τα... Φυσικά θέλω να το τονίσω αυτό, μια και μου δίδεται η ευκαιρία και να την έφτανα. Δεν υπήρχε περίπτωση να την περάσω, θα τη έπιανα το χέρι και θα
πραγματίζαμε
παρέα. Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο.
Δηλαδή,
φοβερό.
Δεν το συζητώ αυτό.
Καταπληκτικό. Mm. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ξεκίνησες ουσιαστικά να τρέχεις συστηματικά στα 35 σου?
Ναι, είναι αλήθεια.
Και μέχρι εκείνη την ώρα, ποια ήταν η σχέση με τον αθλητισμό, τι έκανες?
Έκανα συντήρηση, έτρεχα π.χ. 10 γύρους στο γήπεδο. Και μάλιστα μου φαινόταν και αφόρητο. Όχι από θέμα κούρασης, δεν είχα τη διάθεση.
Αρκετή, ναι, ναι, ναι.
Ναι, ξεκίνησα με. Έκανα βασικά, δούλευα ως εκπαιδεύτρια στο scuba diving. Οπότε οι ώρες μου ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Ήμουνα κάτω από το νερό.
Mm-hmm.
Και γενικά αυτό το άθλημα απαιτεί πολύ μεγάλη αφοσίωση.
Και καλή φυσική κατάσταση.
Πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Οπότε το τρέξιμο ήταν απλά για να μπορώ να είμαι καλά εγώ.
Άρα είχες λοιπόν επαφή
πάντα
με τον αθλητισμό. Μικρό παιδί, πώς θυμάσαι τον εαυτό σου γενικώς?
Να πηγαίνω στο στίβο,
ναι,
και μετά να κοιμάμαι στο μάθημα των αγγλικών. Στίβος, βόλεϊ, ήμουνα παίκτρια στο βόλεϊ. Μετά τα γυμναστήριά μας, ορειβασία πολύ. Έτσι ξεκίνησα, άρχισα να περπατάω στο βουνό. Και μετά λίγο, περπάτημα, λίγο τρέξιμο. Πήγα και στους αγώνες βουνού.
Η καταγωγή σου?
Αρχαία Ολυμπία.
Αρχαία Ολυμπία.
Αρχαία Ολυμπία.
Μιλάμε. Αγαπώ. Ότι είσαι από τον ιερό τόπο.
Ναι.
Πραγματικά
το λέω,
είναι. Αν τριχιάζω εγώ τώρα, τι μου λες? Όσες φορές έχει τύχει να πάω στην Αρχαία Ολυμπία, δεν ξέρω, έχει πραγματικά κάτι το μυστηριακό.
Ενέργεια.
Έχει ενέργεια.
Έχει ενέργεια.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχουν χτιστεί κάποια πράγματα σε συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή Ακρόπολη εδώ.
Ναό στο Επικούριο, Απόλλωνα εκεί.
Ναι,
δηλαδή...
Ακριβώς. Ακριβώς. Υπήρχε και μια γιαγιά που ξέρω ότι ήταν έμπνευση για σένα.
Μεγάλη έμπνευση. Ήταν μια γυναίκα, όπως οι περισσότερες γυναίκες άλλωστε της εποχής της, που έκαναν τα πάντα. Τα πάντα. Όταν λοιπόν μεγαλώνεις δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο, που είναι ουσιαστικά ανεξάρτητος, μέσα στα χωράφια, μέσα στο δάσος, αυτές ήταν οι πρώτες εικόνες που είχα σαν παιδί. Οπότε όλα αυτά με επηρέασαν πάρα πολύ στη ζωή μου, παρόλο που μεγάλωσα σε μια μεγαλούπολη όπως είναι το Düsseldorf, που δεν είχε καμία σχέση τότε, ας πούμε, με την Αθήνα. Αυτές οι εικόνες έχουν μείνει ανεξίτηλες.
Με τη γιαγιά ξέρω και σε έχω ακούσει, δηλαδή, να το λες, περπατούσες αρκετά,
πάρα
δηλαδή
πολύ,
ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά σε μίλησε λίγο...
Ναι, μέσα στο δάσος.
Στο βουνό και στο δάσος.
Στο δάσος, ακόμα και νύχτα με τη γιαγιά, με τους φακούς, πηγαίναμε, δηλαδή ήταν ατρόμητη, απίστευτη, δυναμική, δεν έχω λόγια.
Στη Γερμανία γεννήθηκες?
Όχι, γεννήθηκα εδώ, αλλά μετά έφυγα μαζί με τους γονείς
μου. Φύγατε με τους
γονείς. Ήταν ήδη οι γονείς μου εκεί, ναι, και ο αδερφός μου. Έμεινα εγώ λίγο με τη γιαγιά εδώ.
Είναι κάποιος από τους γονείς σου από Γερμανία?
Όχι,
μετανάστες.
Και ο αδερφός μου εξακολουθεί να είναι εκεί και να εργάζεται ως γιατρός.
Mm-hmm. Και για πες μου τώρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο σε έκανε στα 35 σου να ξεκινήσεις έτσι πιο συστηματικά να τρέχεις?
Επειδή,
να σταματήσει αυτό το...
Επειδή μου αρέσει να τα λέω όλα
το
και είμαι και πολύ έτσι αυτό,
ναι.
Χώρισα και είχα περισσότερο χρόνο.
Είσαι ειλικρινή.
Ναι.
Εντάξει, όχι, νομίζω
καλό
ότι
μου έκανε. Όχι, πολύ καλό.
Για όλα υπάρχει.
Έτσι, συμφωνώ.
Και μία λύση. Δηλαδή,
ακριβώς.
Εσύ βρήκες το χωρισμό σου, μάλλον το τρέξιμο, ως λύση για το χωρισμό.
Ναι. Και ήταν απίστευτο. Περνούσα πάρα πολύ ωραία. Είδα, βασικά μπόρεσα να ανακαλύψω μία πτυχή του εαυτού μου που νομίζω δεν θα μου είχε δοθεί ευκαιρία να το κάνω. Ότι μπορούμε να φτάσουμε.
Τι ανακαλύψα, λοιπόν, για πες μας.
Ότι μπορώ να υπερβώ τα όρια μου, τα προσωπικά. Υπήρχαν ίσως κάποιες φοβίες. Ξεκινούσα και πήγαινα. Θυμάμαι τότε, ήμασταν πολύ φίλοι με τον Μιχάλη το Στήλα, που έχει το καταφύγιο πάνω στον Όλυμπο, και με τον Άλεξ, τον αδερφό του. Και θυμάμαι ότι έφευγα μόνη μου από την Αθήνα με το αυτοκίνητο, πάρκαρα και ανέβαινα στον Όλυμπο. Αυτό, αν μου το έλεγες πριν 10 χρόνια, 15, δεν ξέρω, δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω, θα μπορούσα να το κάνω εγώ.
Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, μπορώ να καταλάβω την ανάγκη να βγεις και να τρέξεις έξω έτσι απλά και να κάνεις την άσκησή σου, να πάρεις τον αέρα σου, να αποσυμφορήσεις λίγο τη σκέψη σου, το σώμα σου κλπ. Αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω και θέλω πραγματικά να μου το εξηγήσεις. Γιατί τόσο πολλά χιλιόμετρα? Είναι μια ανάγκη εσωτερική, είναι ένας εθισμός από ένα σημείο και μετά που, δηλαδή ξεκινάς τώρα, τρέχεις 10, δεν μου φτάνουν. Θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Είναι κάπως έτσι?
Θέλω να τα ζω όλα σε υπέρμετρο βαθμό. Δεν μου φτάνουν τα 10 χιλιόμετρα.
Δεν σου φτάνουν.
Όχι, δεν μου φτάνουν. Ξέρεις πόσα προβλήματα έχω λύσει εγώ?
Δεν θα σου φτάνουν και τα 200 όμως μετά.
Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής είμαστε εκεί. Θα δούμε. Αλλά το ζω αυτό. Είναι. Δεν μπορώ να το εκφράσω ακριβώς με λόγια. Είναι, στη ζωή μου πάντα τα ήθελα όλα σε υπέρμετρο βαθμό.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σε ρωτήσω.
Φταίνω.
Αν και στη ζωή σου είσαι έτσι, δηλαδή, αν και στην καθημερινότητά σου.
Και τον άντρα μου πρέπει να τον εκνευρίζω. Δεν στέκομαι, δεν μπορώ. Είμαι συνέχεια σε μία κίνηση. Εντάξει, θα καθίσω, εννοείται και εγώ σαν άνθρωπος, αλλά θέλω συνέχεια κάτι να κάνω.
Ο άντρας σου ακολουθεί?
Ναι, ναι. Με ακολουθεί, είναι και εξίσου και αυτός τρέχει, όπως και εγώ. Απλά είναι στα βουνά αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ασχολείται με το βουνό.
Πώς επιλέγεις αλήθεια έναν αγώνα? Ποια είναι τα κριτήρια για να τρέξεις?
Να με εμπνέει η διαδρομή. Mm. Το ότι τρέχω το Σπάρταθλον, ας πούμε, το ότι είναι στην Πελοπόννησο, στον τόπο από τον οποίο κατάγομαι, όπως επίσης και στα βήματα του Φιδιππίδη, είναι μία πρόκληση, είναι ένα κίνητρο. Σαν να είμαι εγώ η ίδια εκείνη τη στιγμή που τρέχω, τα χρόνια τότε που έτρεχε εκείνος για να μεταφέρει το μήνυμα. Mm-hmm. Ναι, όλα είναι μια έμπνευση. Γι' αυτό και εξάλλου προπονούμε και στη διαδρομή. Δηλαδή το καλοκαίρι θα πάω 5-6 φορές να τρέξω κάποια κομμάτια της διαδρομής του Σπαρτάθλου.
Λοιπόν, μίλησες λίγο νωρίτερα για λάθη που θα μπορούσες να κάνεις μέσα σε έναν αγώνα. Mm-hmm. Που μπορεί δηλαδή να έχεις κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία κλπ. Αλλά κάποια στιγμή κάτι να κάνεις λάθος. Και θέλω λίγο αυτό να μας το εξηγήσεις. Δηλαδή, πώς διαχειρίζεσαι έναν αγώνα των απαιτήσεων του Σπαρτάθλου με τις δεκάδες δυσκολίες? Ας πούμε, για παράδειγμα, το 2018 που έκανες και το ρεκόρ, αντιμετώπισες τον κυκλώνα Ζορμπά. Mm-hmm. Έτσι, αέρας, βροχή, όλα αυτά.
Όσο και περίεργο να ακούγεται, δυσκολεύτηκα, γιατί δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες, αλλά μου άρεσε. Εδώ είναι η διαφορά.
Σου αρέσουν τα δύσκολα τελικά?
Μου αρέσουν τα δύσκολα, ναι. Μου άρεσαν πάρα πολύ οι συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Και φυσικά με τον κατάλληλο ρουχισμό αντιμετωπίζεις τα πάντα. Πρέπει να είσαι σωστά και κατάλληλα εξοπλισμένος. Mm-hmm. Αυτό είναι το α και το μέγα και το ξέρουμε όλοι. Η δρομή.
Τζο, να σε ρωτήσω τώρα. Ο αριθμός των χιλιόμετρων δεν σε αγχώνει λίγο πριν ξεκινήσεις?
Δεν το σκέφτομαι.
Δεν το σκέφτεσαι?
Όχι, όχι. Δεν το σκέφτομαι καν ότι έχω να τρέξω 246 χιλιόμετρα.
Είσαι τώρα στην εκκίνηση, στην Ακρόπολη, έτσι που...
Και απλά απολαμβάνω
είσαι
την
στο
εκκίνηση.
Χάραμα. Δηλαδή, είσαι ανυποψίαστη ότι ξεκινάει το ταξίδι των 247 χιλιόμετρων.
Ναι, ναι. Αυτό κάνω. Και ξεκινάω έτσι και λέω τώρα είμαι στη διαδρομή. Απολαμβάνω τη διαδρομή. Είμαι αγχωμένη στην αρχή, γιατί το νερό μου, μη χάσω κάτι. Ξέρετε, στην αρχή που είμαστε όλοι ακούραστοι, τα σκεφτόμαστε όλα. Μα από ένα σημείο και πέρα αρχίζουμε να μην τα σκεφτόμαστε. Οπότε το χωρίζω μάλλον μέσα στο μυαλό μου σε κομμάτια. Θα φτάσω εκεί.
Καλό
φτάσω
αυτό.
Εκεί, ναι, θα φτάσω
ωραίο
εκεί.
Τρίκ.
Φτάσαμε εκεί. Οκ, okay, μια χαρά. Και έτσι προχωράω.
Δεν τρέχεις δηλαδή και μέτρας αντίστροφα?
Όχι.
Γιατί αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ
ψυχοφθόρο. Δεν το αντέχω. Είναι ψυχοφθόρο και μου χαλάει. Εγώ θέλω να το χαίρομαι.
Ποιοι είναι οι αντίπαλοι σου την ώρα που τρέχεις σε ένα τέτοιο αγώνα?
Ο εαυτός μου.
Μόνο? Mm.
Έχω ένα καλό. Προσπαθώ πάντα σε οποιοδήποτε αγώνα να κάνω ένα σενάριο ότι είμαι μόνη μου. Και ο μόνος μου στόχος είναι αυτός που έχω θέσει εγώ. Το τι κάνει ο μπροστινός μου, ο πίσω μου, ο δίπλα μου, δεν με απασχολεί. Γιατί ο καθένας μας έχει κάνει τη δική του προπόνηση, οπότε δεν έχει να κάνει με εμάς. Και ποτέ καλό είναι, αυτό το λέω προς όλους τους δρομείς με αγάπη, να μην παρασυρώμαστε από κανέναν άλλον δρομέα. Είναι ο δικός μας αγώνας, η δική μας μάχη και μας ανήκει.
Και είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία των αγώνων αυτών.
Φεβαίως.
Δεν είναι δηλαδή ένας αγώνας μέσα σε ένα στίβο 3 χιλιόμετρα, οπότε εντάξει, τον βλέπεις τον αντίπαλο, οπότε θα πρέπει να τον περάσεις.
Έτσι.
Εδώ τώρα μιλάμε πάρα πολλά χιλιόμετρα, θα πρέπει να κάνεις μια σωστή κατανομή δυνάμεων. Έτσι είναι πραγματικά.
Είναι μια περιπέτεια.
Περιπέτεια.
Να μην κάνουν αυτό το λάθος. Είναι ο δικός τους αγώνας.
Ο τερματισμός, Τζο, ενός τέτοιου επίπονου αγώνα, από τι εξαρτάται αλήθεια?
Πρέπει να είμαστε φυσικά καλά προετοιμασμένοι. Πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, το σώμα μας, να το ακούμε. Σωστή διαχείριση. Mm-hmm. Η διαχείριση είναι το παν. Δηλαδή, βλέπω πολλούς συναθλητές μου που φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πιο γρήγορα και από το ρυθμό που πήγαινε, ας πούμε, ο Κούρος. Και πραγματικά αυτό με προβληματίζει. Λέω, και μιλάω στους συναθλητές, όχι μόνο Έλληνες, και ξένους. Mm-hmm. Και τελικά, κανένας από αυτούς δεν έχει καταφέρει να κάνει το ρεκόρ του κυρίου Κούρου. Και λέω, δεν τους προβληματίζει αυτό, ούτως ώστε στον επόμενο αγώνα, γιατί περισσότεροι από εμάς έχουμε συμμετάσχει παραπάνω από μία φορά. Δεν τους προβληματίζει αυτό στον επόμενο αγώνα να κάνουν κάτι διαφορετικό, γιατί όντως μπορεί να έχουν δυνατότητες να ξεπεράσουν και κάποιον άλλον.
Άρα παίζουν όλα λοιπόν.
Είναι ένα
συνδυασμό.
Είναι πολυπίκυλοι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στον τερματισμό ενός τέτοιου αγώνα. Και αυτό που είπα και πριν, που είπαμε κατηδίαν, ότι δεν υπάρχουν φαβοροί και outsiders σε τέτοιους αγώνες. Ένα φαβορί μπορεί να βγει εκτός και ένα outsider να είναι εντός.
Και μπορεί να τύχουν πραγματικά πάρα πολλά.
Ακριβώς.
Ας πούμε, τι θα μπορούσε να τύχει σε έναν αγώνα το οποίο δεν θα μπορούσες να το είχες φανταστεί?
Να μιλήσουμε για μένα προσωπικά, mm-hmm. μιας και που είμαι εδώ. Το 2019 δυστυχώς με πήραν με ασθενοφόρο. Κάτι το οποίο φυσικά δεν το είχα προβλέψει. Βέβαια είχα πει στην ομάδα υποστήριξη ότι οτιδήποτε δυσκολία και να αντιμετωπίσω δεν θα με αποθαρρύνεται. Ο μόνος λόγος που θα βγω από έναν αγώνα είναι αν θα έρθει να με πάρει ασθενοφόρο. Και έγινε. Ήταν ένας απρόβλεπτος παράγοντας που είχαμε ένα θέμα υγείας, το οποίο φυσικά το έχω ξεπεράσει και είμαστε μια χαρά.
Βάλε. Πάλι καλά. Mm. Τέλος καλό.
Όλα καλά.
Όλα,
ναι,
καλά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα. Δεν έχουμε τελειώσει.
Βεβαίως,
έτσι. Θα μας πεις ποιο είναι το πιο περίεργο που σου έχει συμβεί τρέχοντας όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, για δύσκολες άλλες στιγμές πέρα από αυτή που μας περιέγραψες. Και βέβαια θα χρησιμοποιήσουμε λίγο και την ιδιότητά σου.
Ναι, αλίμονο.
Αυτή της φυσικοθεραπεύτριας, για να μας πεις καταρχήν ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί.
Στις υπεραποστάσεις
και λοιπά, και πώς θα μπορούσε κάποιος έτσι να μπορέσει πρώιμα να αναγνωρίσει ένα τέτοιο τραυματισμό
κάποια
και
σημάδια,
να μην φτάσει, να πάρει τα σημάδια για να μην φτάσει, ξέρεις, να το πάθει, γιατί μετά, ξέρεις, καμιά φορά είναι τόσο πολύ δύσκολη κατάσταση που μπορεί να μείνει σε αρκετό καιρό έξω.
Ακριβώς, και στενοχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό όταν δεν τρέχουμε.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή διακοπή. Στέλνω, Καμπουρόπουλε, το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο μαζί με την Τζο Μαντά. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΑΣΠΟ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο σήμερα, να ρυθμίζει τους ήχους. Η Αντιγόνη Τρεκάτου και η Ελένη Λέση είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι μια μεγάλη κυρία, ένα μεγάλο όνομα των υπεραποστάσεων, η Τζο Μαντά. Έχει τρέξει μεγάλους δύσκολους και ιστορικούς αγώνες υπεραποστάσεων. Κάνω έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά στο Σπάρταθλο, γιατί είναι ιστορικός αγώνας, όπου το 2018 για 7 δευτερόλεπτα δεν ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Κατάφερε όμως να τερματίσει τον αγώνα σε 28 ώρες, 36 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα, κάτι που δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη Ελληνίδα μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα τα χιλιόμετρα που μας περιγράφεις και που μας λες τις δρομικές σου ιστορίες, σίγουρα έχουν μεγάλη επιβάρυνση στο μυσκελετικό σύστημα.
Έτσι? Βεβαίως, ναι.
Τραυματισμούς σοβαρούς έχεις αντιμετωπίσει ποτέ?
Όχι, ευτυχώς.
Όχι, ευτυχώς.
Όχι, ευτυχώς.
Αυτό τώρα έχει να κάνει με τι? Με το γεγονός ότι είσαι προσεκτική, με το ότι έχεις καλό μυϊκό σύστημα, με το ότι κάνεις σωστή προπόνηση και σωστή ενδυνάμωση, με το ότι δεν φορτώνεις τόσο πολύ στην προπόνηση? Τι απ' όλα, πες μας το μυστικό σου.
Λοιπόν, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Αυτό το έχω...
Είναι κανόνας,
έτσι,
πραγματικά.
Έτσι. Φυσικά έχω προπονητή, είναι ο Σιδερίδης Νικόλος, ο οποίος και αυτός έχει ανέβει στο βάθρο του Σπαρτάθλου.
Εξαιρετικός αθλητής επίσης.
Εξαιρετικός και πολύ καλός καθοδηγητής, με καθοδηγεί έτσι όπως πρέπει. Οπότε μέσα από ένα σωστό και ισορροπημένο προπονητικό πρόγραμμα, με εναλλαγές έντονων και ήπιων προπονήσεων, προλαβαίνει το σώμα μου να ξεκουραστεί και φυσικά να αποφορτιστεί από το μυϊκό κάμα του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα, ούτως ώστε να αποφύγω οποιονδήποτε τραυματισμό. Μετά έχω ένα άλλο καλό. Ακούω το σώμα μου. Εάν κάποια μέρα σηκωθώ και δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει αυτό.
Είτε μυϊκά είτε οργανικά, έτσι.
Και οργανικά, δηλαδή νιώθεις... και μυϊκά. Ναι. Εντάξει, αν είναι κεφαλικά, που και αυτό καμιά φορά το έχουμε και δεν έχουμε όρεξη, θα βγω. Αλλά αν είναι σωματικό, το οποίο το καταλαβαίνουμε. Όχι, θα κάτσω να ξεκουραστώ. Δηλαδή, θεωρώ ότι μια μεγάλη επιτυχία της προπόνησης είναι και αυτό της ξεκούρασης. Ούτως ώστε να αφομοιώσει το σώμα μου τα ευεργετικά ωφέλη από την προηγούμενη ημέρα της προπόνησης. Κάνω πάρα πολύ καλή προθέρμανση και διατάσεις που βοηθάνε το σώμα μας και τους μυς.
Όταν λες καλή προθέρμανση, πόση ώρα?
Τους καλοκαιρινούς μήνες, τουλάχιστον 20 με 25 λεπτά, και το χειμώνα περισσότερο.
Τόσο πολύ?
Ναι, γιατί εγώ κάνω και
τρέχεις
πιο
πολλά. Τρέχεις δηλαδή σε χαμηλή ένταση?
Σε χαμηλή ένταση. Θα σταματήσω, θα κάνω λίγες διατάσεις, θα κάνω το πρόγραμμά μου, θα μπω κανονικά στο πρόγραμμά μου και στο τέλος πάλι θα αφιερώσω 10 με 15 λεπτά στις διατάσεις.
Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που δίνεις, γιατί ξέρεις, είναι πάρα πολύ ο κόσμος που
θέλω να επισημάνω εδώ ότι, γιατί το είπα καλοκαιρινούς μήνες και χειμερινούς μήνες. Το χειμώνα σαφέστατα και χρειαζόμαστε παραπάνω χρόνο.
Κάνει κρύο.
Ναι. Και ένας π.χ. Τραυματισμοί μπορούν να δημιουργηθούν και από το απότομο κρύο. Γιατί δεν έχουμε προλάβει να κάνουμε σωστό ζέσταμα, οπότε επέρχεται.
Και μου έλεγες λοιπόν έξω, πριν μπούμε εδώ στο στούντιο και ξεκινήσουμε να συνομιλούμε ο Νέαρ, μου έλεγες λοιπόν ότι δεν κάνεις πολλά χιλιόμετρα, δεν είσαι των πολλών χιλιόμετρων.
Όχι, δεν είμαστε εμείς των πολλών χιλιόμετρων.
Παρά το γεγονός ότι κάνεις υπεραποστάσεις.
Ναι, όταν λέω δεν είμαστε των πολλών χιλιόμετρων, μην φανταστείτε ότι δεν κάνω καθόλου χιλιόμετρα. Μην νομίζει ο κόσμος, γιατί ξέρετε, προσπαθώ να το διευκρινίσω.
Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, είχα στο μυαλό μου ότι σε κάθε προπόνηση θα έκανες τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.
Όχι. Όχι. Οι προπονήσεις εναλλάσσονται. Το μίνιμουμ θα είναι 10 με 12 χιλιόμετρα και το μάξιμουμ για μένα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 40, κάπου εκεί.
Και αυτό φαντάζομαι ανάλογα την περίοδο, έτσι?
Βέβαια. Δεν έχουμε πάντα το πικ. Το πικ είναι π.χ. τώρα για το Σπάρταθλο που ετοιμαζόμασταν. Το πικ ήταν τέλος Αυγούστου. Είμαι λίγο μιας άλλης σχολής. Αυτό ακολουθούμε. Αυτό μας έχει δει ότι μας πηγαίνει καλά, πετυχαίνει, οπότε δεν το αλλάζουμε.
Λοιπόν, πριν πάμε να μας πεις για τραυματισμούς, για όλα αυτά τα οποία θέλουμε να ακούσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να προλαμβάνουμε τους τραυματισμούς και να απολαμβάνουμε το τρέξιμο, θέλω να μου πεις αν σου έχει συμβεί κάποιο περίεργο όλα αυτά τα χρόνια που τρέχεις, σε κάποιο αγώνα, σε κάποια προπόνηση.
Περίεργο από ποια άποψη?
Για να... Γενικώς, κάποιο τυχαίο γεγονός, έτσι που μπορείς να το θυμάσαι.
Λοιπόν, θα αναφερθώ στο Σπάρταθλον, το πρώτο. Αυτό το Σπάρταθλον μας έχει στιγματίσει κανονικά. Όπου μπήκαμε χαρά, καταλαβαίνετε τώρα, και φυσικά λίγο άγχος εννοείται. Και στο 300 χιλιόμετρο αρχίσαν τα δύσκολα. Απ' την αρχή εγώ.
Για πες.
Μία κατάπτωση, να θέλω να πέσω να κοιμηθώ, να κλείνω τα μάτια μου. Μα λέω, τι έγινε? Και ξεκινάει μία ιστορία με γαστεντερικές διαταραχές. Που να μην μπορώ να συνέλθω. Και,
και δεν μαζεύεται αυτό, στο δρόμο τώρα.
Στο δρόμο και να μην ξέρω πού να πάω. Και δεν με έπιασε τουλάχιστον να πω μετά την Κόρινθο που είναι λίγο πιο. Και να λέω, είναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί.
Βέβαια.
Το χειρότερο. Εντάξει, με υπομονή. Το ξεπεράσαμε και αυτό.
Με υπομονή.
Υπομονή. Μόνο υπομονή.
Και επιμονή.
Και επιμονή, ναι.
Να σε ρωτήσω, ο τερματισμός είναι λύτρωση? Πώς το βλέπεις?
Χαρά, όχι λύτρωση. Γιατί δεν νιώθω τους αγώνες ότι είναι κακουχία.
Ξέρεις τι, ναι, εγώ το λέω λύτρωση με την έννοια ότι έχεις
περάσει.
Είναι
μια επιβράβευση των κόπων σου, των προπονήσεών σου, της επιμονής σου, το πείσμα, όλα αυτά. Μια χαρά, έχεις μια χαρά. Ένα...
Ότι τα κατάφερες.
Τα κατάφερα, ναι. Τα
και ξεχνάς και τα πάντα, δηλαδή, και αν σου έχουν τύχει.
Αν και η μεγαλύτερη χαρά μου είναι λίγο πριν στηθώ στη γραμμή εκκίνησης. Γιατί πιστέψτε με, για μένα το Σπάρταθλον είναι πριν το Σπάρταθλον. Είναι η προετοιμασία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη να την εντάξεις στην καθημερινότητά σου. Γιατί δουλεύουμε. Είμαστε σύζυγοι. Εργαζόμαστε. Σπίτι. Τα πάντα όλα.
Ξέρετε, μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να σε καταλάβω. Γιατί το έχω νιώσει πολλές φορές. Και εγώ βέβαια εννοείται πως δεν τρέχω τόσα χιλιόμετρα που τρέχεις εσύ. Αλλά και μόνο με τη σκέψη ότι είμαι καλά και μπορώ έστω να πάω να κάνω αυτά τα 10 χιλιόμετρα και να πάω
ευλογία.
Και στη δουλειά μου. Είναι ευλογία.
Είναι ευλογία.
Είναι ευλογία.
Συμφωνώ,
και
συμφωνώ.
Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να σταθούμε όλοι και να κάνουμε πραγματικά το σταυρό μας καθημερινά που είμαστε καλά.
Είναι αυτό που σου είπα και πριν που προανέφερα, ότι νιώθω τέτοια χαρά που είμαι ζωντανή και που είμαι εδώ και τρέχω και είμαι χαρούμενη. Αυτό φτάνει. Με τα πονάκια μας, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το τρέξιμο. Δεν γίνεται να είμαστε πάντα καλά.
Τώρα λοιπόν εσύ, μια και κουβεντιάζουμε για δουλειά και προπόνηση και λοιπά, είσαι ένα εργαζόμενο κορίτσι και είσαι φυσιοθεραπεύτρια. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη και απαιτητική δουλειά και κουραστική.
Είναι πολύ.
Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να βγαίνεις πριν, να πηγαίνεις πριν τη δουλειά, μετά τη δουλειά? Δεν ξέρω πώς.
Εξαρτάται. Συνήθως
το κάνεις.
Το καλοκαίρι, επειδή έχει ζέστη, πηγαίνω πριν.
Ναι.
Ειδικά φέτος η προετοιμασία μου ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί την έκανα μαζί με την Παναγιώτα Δόγκα, την περσινή νικήτρια του Σπαρτάθλου.
Φοβερό κορίτσι, την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ.
Επίσης η χαρά της ζωής.
Εξαιρετική.
Και ήμασταν 5 η ώρα στους δρόμους τα ξημερώματα, γιατί εκείνη έπρεπε 7 η ώρα να είναι στη δουλειά της, και τρέχαμε παρέα. Οπότε ήταν σαν να μην το κάναμε. Ήταν τόσο ευχάριστο που μοιραζόμασταν τους κόπους μας, τα βάσανά μας, τα πάντα όλα. Είναι άλλη
και μια κουβέντα,
μια χαρά,
έτσι, ναι. Ωραία, να κάνεις, να έχεις μια αλληλεπίδραση με τον.
Ναι, και να γνωρίζεις τον άνθρωπο, το φίλο σου, μέσα από μια κατάσταση που ζορίζεσαι. Το να γνωρίζεις έτσι έναν άνθρωπο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Εδώ στην Αθήνα που τρέχεις?
Τρέχω στην Πεντέλη, είμαι δίπλα στην Πεντέλη, δηλαδή 3 χιλιόμετρα από το σπίτι μου ξεκινάει το βουνό. Έτρεχα στο γήπεδο Χαλανδρίου, αλλά με τον κορονοϊό και όλα αυτά έχουμε λίγο. Γύρω-γύρω από την Αττική Οδό, έχει γίνει ο δικός μου δρόμος εκεί, τον έχω σκάψει, και στην Πάρνηθα, ενίοτε και στην Πάρνηθα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπορεί να συναντηθούμε καμιά φορά.
Ναι.
Για Πάρνηθα αποκλείεται. Εδώ στα Περινά.
Στους δρόμους εκεί, στα Μελίσια, Πεδρυλίσια, είμαστε όλοι.
Κάπου νομίζω ότι μπορεί να ανταμώσουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Ποιοι είναι έτσι πιο συχνοί τραυματισμοί και τι μπορεί να κάνει κάποιος πριν φτάσει να πάθει? Γιατί δεν χρειάζεται να πάθει για να μάθει.
Ναι, το καλύτερο είναι να μάθουμε πριν πάθουμε. Τώρα είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Ας αναφέρω λίγο τους τραυματισμούς και μετά.
Τους πιο συχνούς, δηλαδή, κυρίως για εσάς που κάνετε υπεραποστάσεις.
Είναι το σύνδρομο τριβής της λαγονοκνημίας ταινίας, είναι η τενοντίτιδα του αχιλίου, περιοστήτη δακνύμης, πελματεία από νευροσίτιδα, κάταγμα κόπωση, σωστικό είδημα, μυϊκές θλάσεις που όλοι σίγουρα έχουμε από μία, πόνο στο γόνατο.
Είναι όλα πάρα πολύ έτσι συχνά, τα ακούμε πάρα πολύ.
Ναι.
Συχνά να το αναφέρουν διάφοροι αθλητές. Πάμε να τα δούμε τώρα λίγο ένα-ένα.
Βεβαίως. Ας μιλήσουμε λίγο για το σύνδρομο τριβής της λαγονοκνημίας ταινίας. Είναι ένας πόνος, τον οποίο τον αισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα στην εξωτερική πλευρά του μυρού. Και επίσης στην εξωτερική πλευρά του γόνατος. Τα λέω έτσι απλά, γιατί mm-hmm. μας παρακολουθεί κόσμος που δεν. Να μας καταλάβει ακριβώς τι θέλουμε να πούμε. Τώρα, αυτό τι γίνεται. Αυτό γίνεται από τις απότομες αυξομοιώσεις απόστασης που κάνει ένας δρομέας. Δηλαδή να κάνει 10, να κάνει 20, 30 και γενικά να μπαίνει απότομα σε όλο αυτό. Αδύναμο ισχύο, απότομες κατηφόρες και σκληρά παπούτσια. Οπότε τι κάνουμε αυτά, προσπαθούμε να εξαλείψουμε τις αποστάσεις, να μην κάνουμε τόσο μεγάλες εναλλαγές. Πολύ κύριο στην υπεραπόσταση είναι η επιλογή του κατάλληλου παπουτσιού για τον κάθε δρομέα. Mm-hmm. Το τι ταιριάζει σε μένα δεν μπορεί να είναι καλό και για κάποιον άλλον. Είναι ανάλογα, αυτό πρέπει να το προσέξει ο καθένας μας, να το δοκιμάσει, να το κοιτάξει, τι τρέχει, τι κάνει, σε ποιο τερέν είναι, τι πάτημα έχει, όλα αυτά.
Μικρές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές όμως.
Οι διατάσεις είναι παντού, παίζουν παντού οι διατάσεις για όλους τους τραυματισμούς, η αποφυγή, να τους αποφύγουμε να κάνουμε σωστές διατάσεις. Γι' αυτό μην τεμπελιάζετε, να μην τεμπελιάζουμε. Πρέπει να τις κάνουμε, οφείλουμε να τις κάνουμε. Αυτά. Και φυσικά πάντα η φυσικοθεραπεία.
Περνάει τώρα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα τέτοιο σύνδρομο.
Με όλα αυτά που είπα, δηλαδή με το να μειώσει κάποια χιλιόμετρα, το να κάνει μάλαξη, διάταση της περιοχής, ναι, παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα, είναι αυτό για το καθένα ξεχωριστό, δεν μπορώ να πω μία ή δύο εβδομάδες. Αν το αντιμετωπίσει κατάλληλα, ναι, περνάει. Δεν είναι κάτι υπάρχουν, δηλαδή, που θα τον αφήσει.
Υπάρχουν σημάδια που μπορούν να τον προειδοποιήσουν ή όχι.
Ο πόνος.
Μόνο ξεκινάει, πόνος.
Ναι. Αλλά αν εμείς συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί η προπόνηση μας λέει π.χ. 30 χιλιόμετρα και αψηφίσουμε τον πόνο εκείνη τη στιγμή, δεν θα περάσει. Θα ενταθεί.
Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο.
Ας πούμε για την ενωτήτητα του αχιλίου. Επίσης, απότομες αυξομοιώσεις της έντασης της άσκησης. Τρέξιμο στο βουνό. Καταλαβαίνετε, όπως πηγαίνει το πόδι, έχει αρκετή ένταση ο αχίλιος, κατεβαίνει, ανεβαίνει.
Οι κλίσεις δηλαδή, οι διαφορές.
Δεν αφήνουμε το σώμα μας να αποκατασταθεί, δηλαδή δεν του δίνουμε τον κατάλληλο χρόνο. Γενικά υπερβολή, να το πω με απλά λόγια, είναι υπερβολή σε όλα αυτά που κάνουμε. Θέλει ένα μέτρο, θέλει χρόνο ξεκούρασης.
Στην ουσία το φόρτωμα είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί όλα αυτά και στην προηγούμενη περίπτωση.
Και υπερβολές.
Και υπερβολές. Και ενδεχομένως. Γιατί έχω ακούσει και περιπτώσεις ανθρώπων που δεν τρέχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα και έχουν αυτά τα σημάδια.
Μπορεί ίσως να μπήκανε απότομα.
Να μπήκανε απότομα.
Ναι, δηλαδή ας πούμε να πήγανε σε ένα μονοπάτι, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, mm-hmm. Χωρίς να έχουν ξανακάνει το αντίστοιχο μονοπάτι. Οπότε λογικό είναι το σώμα αντιδρά. Πόσες φορές έχουμε κάνει π.χ. μια καινούρια γυμναστική, εγώ ας πούμε έκανα γιόγκα. Πιάστηκα, παρόλο που είμαι γυμνασμένη. Γιατί
ήταν κάτι
κινητοποιήθηκαν κάποιοι άλλοι ακριβώς. Οπότε όλα αυτά θέλουν προσοχή.
Παλιές αμαρτίες θα μπορούσαν να παίξουν
βεβαίως,
σε αυτή την περίπτωση.
Σε όλους τους τραυματισμούς. Ειδικότερα στις θλάσεις. Παλαιότεροι τραυματισμοί, επειδή ευαισθητοποιούν την γύρω περιοχή, για το σώμα μας είναι ένα σύστημα. Mm-hmm. Φυσικά και οδηγούν σε τραυματισμό. Οπότε όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ προσοχή. Π.χ. σε ένα αιμάτωμα, δηλαδή οι θλάσεις που προκαλούν αιμάτωμα, δεν πρέπει να το αφήνουμε μέσα στο σώμα μας, γιατί αυτό έχει την τάση να σβεστοποιείται. Και αν αυτό μείνει μέσα, εννοείται ότι. Αργότερα και ειδικά όσο αυξάνουμε τα
θα
χιλιόμετρα.
Θα κάνει και δεύτερη θλάση και τρίτη και το καθεξής.
Ακριβώς. Και δευτέρου, τρίτου βαθμού.
Γιατί προφανώς χάνεται η ελαστικότητα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως όταν παθαίνεις μια θλάση
ναι.
Στο σημείο εκείνο
είτε
δεν υπάρχει.
Είτε από πότομη σύσπαση, είτε από υπερβολική διάταση του μειός. Mm-hmm. Τώρα, ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι το κάταγμα κόπωσης που είναι μια μικρή ρογμή στο οστό ή οστικό είδημα. Συνήθως συμβαίνει σε νέους αθλητές, γιατί τα οστά τους δεν έχουν ακόμα προλάβει να προσαρμοστούν σε όλο αυτό και δέχονται φορτία παραπάνω από αυτά που μπορούν να αντέξουν. Όμως συμβαίνει και σε παλιούς δρομείς που πάλι έχουν την τάση της υπερβολής. Εκεί, ξανά και ξανά, το σώμα μας θέλει και την ξεκούραση. Το λέω και το τονίζω. Εγώ το κάνω αυτό. Mm-hmm.
Ουσιαστικά στο κάταγμα κόπωσης δεν είναι κανονικό κάταγμα. Είναι ρήξη κάποιων
δοκίδων, έτσι. Ναι.
Οι οποίες όμως.
Σε αφήνουν πάρα πολύ
κολλάνε.
Χρόνο εκτός. Ναι, σε αφήνουν όμως και πάρα πολύ χρόνο εκτός και έχει και πάρα πολύ πόνο. Οπότε αυτό στην ψυχολογία μας μετά είναι πάρα πολύ άσχημο. Και δεν υπάρχει λόγος να το υποστούμε όλο αυτό, γιατί μπορούμε να το αποφύγουμε.
Σωστά.
Με μέτρο. Παν μέτρον άριστον. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που έχουν πει οι προγονείς μας.
Το μέτρον είναι νομίζω το νούμερο ένα στη ζωή μας.
Έτσι,
σε ό,τι και αν κάνουμε.
Σε όλα. Ακριβώς. Τώρα, περιοστήτη δακνύμη. Συμβαίνει επίσης από πολύ κακό τερέν. Είναι αυτός ο πόνος ο έντονος που νιώθουμε στην κρίμη μας, μπροστά στο καλάμι, να το
την
πω.
Έχω
έτσι.
Πάθει.
Την έχεις πάθει.
Την έχω πάθει στα εφηβικά μου χρόνια, ναι. Τότε που έκανα στίβο.
Τι έκανες? Σπα. Θα το αλλάξουμε. Τώρα θα πάρω εγώ. Θα κάνω εγώ το ρόλο.
Έκανα 3 χιλιόμετρα. Αλλά το έπαθα στην προπόνηση που κάναμε κομμάτια.
Έτσι.
Δηλαδή 150 κλπ. Και με τα σπάκια και αυτά
έντονα.
Και κάποια στιγμή σηκώνουμε ένα πρωί και δεν μπορούσα να πατήσω.
Ακριβώς.
Αλλά εντάξει, μου πέρασε σχετικά.
Σχετικά γρήγορα. Γιατί προφανώς το αντιμετώπισες όπως έπρεπε.
Το πρόλαβα και με αλλάξεις κλπ.
Ακριβώς. Και επίσης και εκεί πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα παπούτσια μας, να μην είναι φθαρμένα. Ξέρω, είναι δύσκολες εποχές, ο κόσμος ζορίζεται, αλλά από τη στιγμή που έχουμε επιλέξει να κάνουμε ένα άθλημα σαν το τρέξιμο και ειδικά την εποχή της καραντίνας, το lockdown, πολύ άσφαλτος. Οπότε καλό είναι να τα προσέξουμε όλα αυτά, γιατί το σώμα μας θυμάται.
Βέβαια.
Όλες αυτές οι καταπονήσεις που έχουμε υποστεί, γιατί η άσφαλτος, κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ σκληρή και θέλει προσοχή. Τώρα, και ο πόνος στο γόνατο.
Και είναι πολλοί οι οποίοι έχουν
πάρα
θέματα
πολύ,
με τα γόνατα.
Γιατί είναι και πάρα πολλά που μπορούν να συμβούν στο γόνατο. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να έχει μια απώλεια ευθυγράμμισης του γόνατος, τότε τα φορτία δεν καταμένονται σωστά. Πλατυποδία. Πολλοί κόσμος πάσχει από πλατυποδία. Τι γίνεται? Εάν το πέλμα δεν πατά σωστά, τότε και οι τάσεις που δέχονται οι μύες και οι τένοντες και κατ' επέκταση και οι σύνδεσμοι φυσικά είναι λάθος. Και όλα αυτά οδηγούν σε τραυματισμούς.
Αυτό πώς μπορεί να γίνει μέτρηση? Πρέπει να πας και να κάνεις κάποιο
πελματογράφημα. Ναι, και η χρήση ορθωτικών πελμάτων. Και θέλω να παρακαλέσω όσους έχουν πλατυποδία πραγματικά να τους φοράνε τους πάτους, να το πω έτσι απλά, να κάνουν υπομονή. Γιατί έχω ακούσει πολλούς που λένε «Α, δεν με βολεύει, γιατί με πονάει». Μα φυσικά, γιατί τόσο καιρό πατούσες λάθος. Οπότε τώρα που έχεις βάλει το πέλμα, πατάς σωστά, σου αλλάζει εντελώς τη δυναμική της μάδησης. Και είναι λίγο περίεργο να το
συνηθίσεις. Τώρα. Λοιπόν, ναι. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο πραγματικά με έχει απασχολήσει. Λέω τώρα, πες ότι πάω εγώ να κάνω σήμερα ένα πελματογράφημα και μου βρίσκουν, ας πούμε, ότι είτε μπορεί να έχω μια μικρή ανισοσκελία, έτσι, είτε δεν πατάω σωστά. Και μου δίνουν, λοιπόν, ορθωτικά πέλματα. Όταν, λοιπόν, έχω μια ζωή, ας πούμε, περάσει με αυτό το μοντέλο κίνησης, ξαφνικά, ας πούμε, θα αλλάξει? Αυτό δεν είναι θέμα, δεν είναι πρόβλημα?
Δεν θα το έλεγα πρόβλημα. Θα έλεγα ότι αυτό μπορεί να σου δώσει και περισσότερες δυνατότητες σε αυτό που ήδη κάνεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα, λίγο άσχετο. Εγώ όταν πήγα να ξεκινήσω τις προπονήσεις για την απόσταση στην άσφαλτο, έτρεχα με τα πόδια ψηλά. Λες και πήγαινα να τρέξω ένα δεκάρι, στιβικό, δεν ξέρω και εγώ τι. Και θυμάμαι, είχα ένα φίλο μου που έτρεχε πίσω μου.
Έτρεξε τους αρχαίους Έλληνες, νομίζω.
Ναι, υπερήφανα. Με αποτέλεσμα όμως είχα πάρα πολλούς κραδασμούς έτσι, σηκώνοντας όλο περισσότερο την άρθρωση του γόνατος, εννοείται ότι πατούσε πολύ πιο απότομα το πόδι μου. Και είχα ένα φίλο μου από πίσω που έτρεχε μαζί μου για να με παρατηρεί. Και μου έλεγε, πού πας έτσι? Έτσι θα τρέξεις το σπάρταθλο. Χαμήλωσε. Λοιπόν, μου έμεινε και από τότε τρέχω με πάρα πολύ δεν σηκώνω σχεδόν καθόλου το πόδι από το
έδαφος.
Το cadence μου είναι στο Θεό, να το πω έτσι, και είμαι πάρα πολύ οικονομική. Και δεν το αλλάζω.
Γιατί
στην αρχή όμως.
Τρέξεις κάθετα.
Ναι,
πολύ
στην
κάθετα.
Αρχή δεν μπορούσα να το συλλάβω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τρέξω έτσι. Κι όμως. Οπότε κάτι αντίστοιχο θέλω να πω και για τα πέλματα.
Τι άλλο μας έχει μείνει, τα έχουμε πει όλα?
Η πελματία από νευροσίτιδα,
ναι.
Η οποία είναι
πολύ επίπονο.
Είναι επίπονο, είναι και στην καθημερινότητα.
Οξύς πόνος.
Οξύς και μας ενοχλεί στην καθημερινότητα.
Και πατάς και ένα πετραδάκι, ας πούμε, και τεινάζεσαι.
Ακριβώς αυτό. Είναι πόνος ακριβώς εκεί στην καμάρα του ποδιού. Τι θέλει? Θέλει ξεκούραση. Θέλει πάντα φυσικά, στο οξύ στάδιο δεν κάνουμε φυσικοθεραπεία, το τονίζω αυτό, για όλους τους τραυματισμούς, πάντα περνάμε στο υποξύ στάδιο. Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και μάλαξη μόνοι μας με ένα μπαλάκι. Και σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται και η χρήση νάρθηκα τη νύχτα, έτσι ούτως ώστε να σταθεροποιείται η άρθρωση της ποδοκλινικής.
Και ρόλο ίσως με πάγο λίγο.
Και αυτό θα
με
βοηθήσει.
Μπουκάλι. Τα έχουμε μάθει όλα
τώρα.
Και
ο πάγος είναι.
Εμπειρικά.
Και ο πάγος είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης. Είτε είναι θλάσσης, είτε είναι περιοστήτιδες. Γιατί και στην περιοστήτιδα μπορείς να κάνεις παγωμάλαξη. Στις θλάσσες επίσης παγωμάλαξη. Τα πάντα.
Και έχουμε και τα διαστρέμματα. Πολλές
φορές. Έχουμε και το διάστρεμα. Βέβαια, εντάξει, τώρα τα διαστρέμματα στους δρομείς. Εντάξει. Πιο πολύ. Είναι και λίγο απροσεξία. θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι ένας τραυματισμός που θα γίνει από την υπερβολική, από σύνδρομο υπέρχρησης, ας πούμε. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Οπότε, θέλει λίγο προσοχή το διάστρεμα.
Άρα λοιπόν, αν τα μαζέψουμε τώρα όλα αυτά, τι θα έχεις να πεις στους ανθρώπους οι οποίοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα δικά σας γνάρια και έχουν βάλει στην καθημερινότητά τους αρκετά χιλιόμετρα, τρέχουν, θέλουν να τρέξουν σε αγώνες όπως τρέξεις εσύ, κατοστάρια, σπάρταθλα και όλα αυτά.
Πολύ ωραία.
Τι πρέπει να προσέξουν λοιπόν?
Θα πρέπει να προσέξουν το πρόγραμμα της προπόνησής τους. Δεν είναι άντε απλά βγαίνουμε έξω και κάνουμε ό,τι π.χ. διαβάσαμε στο ίντερνετ. Δεν λέω, okay. Καλό είναι να συμβουλευτούν ανθρώπους, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που καθοδηγούν και που προπονούν σωστά. Αυτό που είπα, επίσης, μυϊκή ενδυνάμωση. Δεν φτάνει μόνο το τρέξιμο. Έχω ακούσει πολλούς δρομείς ορεινού τρεξίματος που λένε, εντάξει, εγώ ανεβαίνω στο βουνό και δεν χρειάζομαι ενδυνάμωση, είμαι εντάξει.
Κάνουν ενδυνάμωση και μόνο από τις ανηφόρες.
Ναι, όχι. Χρειάζεται και ενδυνάμωση, ούτως ώστε να θωρακίσουμε το σώμα μας.
Πόσες φορές την εβδομάδα?
Εγώ θα έλεγα δύο. Εγώ κάνω δύο φορές την εβδομάδα και έχει αλλάξει τελείως από τότε που ξεκίνησα την ενδυνάμωση ο τρόπος και με τον οποίο τρέχω. Και η αντοχή μου βασικά, και η μυϊκή δύναμη και η αντοχή μου. Επίσης, πάρα πολύ καλή διατροφή. Όχι στα κορεσμένα λίπη. Μας στοιχίζουν την επόμενη μέρα στην προπόνηση. Ναι, μπορεί να τα κάψουμε, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε και αυτό, αλλά μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή μας βοηθά ακόμα καλύτερα στην προπόνηση. Και πάρα πολύ σωστή είναι η υδάτωση.
Μα νομίζω και θα ξαναγυρίσω πάλι σε αυτά στα λιπαρά και στη διατροφή, ναι, στα επεξεργασμένα κλπ. Ότι θα το βρούμε μπροστά μας γενικώς.
Γενικώς.
Έτσι, δηλαδή πέρα σίγουρο, από την προπόνηση. Ναι. Θα το βρούμε και στη
απλά
ζωή μας, στην
έτσι,
υγεία μας.
Ναι, πιο μικρούς δρομείς που φυσικά έχουν την ευχέρεια να τρώνε ό,τι θέλουν και να μην τους βλάπτει, να μην τους επηρεάζει μάλλον στην επίδοσή τους. Εγώ θα πρότεινα λίγο πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Μας βοηθά πολύ, θωρακίζουμε πάλι το σώμα μας με τα σωστά θρεπτικά συστατικά,
την υγεία μας,
τις βιταμίνες μας, ναι, τα πάντα όλα. Και ενυδάτωση, ένα φυδατημένο σώμα είναι πολύ πιο επιρρεπές στον τραυματισμό. Η ενυδάτωση είναι, εάν ας πούμε π.χ. έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη προπόνηση την Κυριακή, ας ενυδατώσουμε το σώμα μας το Σάββατο.
Ετοιμάζεσαι για Καλαμάτα?
Ετοιμάζομαι για Καλαμάτα.
Για πες,
ναι,
τα μας.
Φέτος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ναι, έχω κάνει αίτηση σε 5 αγώνες. 5 αγώνες δεν έχουν γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γορανίτη που με επιμονή προσπαθεί να μας πάει στη γραμμή εκκίνησης και από ό,τι φαίνεται θα πάμε.
Τι αγώνας είναι αυτός?
Είναι ένας αγώνας απίστευτα προκλητικός, γιατί τον είδα, έχει ανηφόρα που είναι... Αγαπώ την ανηφόρα.
Ανηφοριτζού δηλαδή.
Ναι, ναι, την αγαπώ. Παρόλο που είναι δύσκολη και μπορεί εκείνη τη στιγμή να συγχτηρίζω. Μ' αρέσει η ανηφόρα. Και ξεκινά λοιπόν από την Τρίπολη, από την πλατεία της Τρίπολης και καταλήγει στην Καλαμάτα μέσω της Σπάρτης.
Πόσα χιλιόμετρα?
142.
Μάλιστα, αυτά είναι.
Και περνάμε, ανεβαίνουμε τον Ταΐγετο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και επίσης θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί συναθλητές. Θα είναι δηλαδή μια πάρα πολύ ωραία μάζοξη.
Λοιπόν, εγώ εύχομαι καταρχήν να γίνει ο αγώνας.
Έτσι, μην έχουμε... θα γίνει.
Μην έχουμε τίποτα απρόβλεπτο.
Θα γίνει, θα μας ακούει ο Παύλος τώρα και θα λέει θα γίνει.
Έτσι, μπράβο, θα γίνει. Εμείς δίνουμε όλη μας τη θετική
ενέργεια
να γίνει. Εύχομαι πραγματικά όλοι οι δρομείς και σε εσένα προσωπικά να πάτε σούπερ.
Έτσι. Να το χαρούμε βασικά, να χαμογελάμε, τίποτα άλλο. Ακόμα και μέσα από τη δυσκολία να χαμογελάμε.
Λοιπόν,
ποτέ να το ξεχνάμε.
Σου εύχομαι
αυτό.
Να έχεις πάντα υγεία.
Ευχαριστώ,
να έχεις αυτό το.
Πολύ.
Τι να πω τώρα, αυτή τη θετική ενέργεια.
Ναι.
Να αντιμεταδίδεις, γιατί το ξέρεις ότι είναι μεταδοτικό
είναι,
αυτό.
Είναι, ισχύει.
Και να έχεις τον αθλητισμό και τα χιλιόμετρα στη ζωή σου μέχρι τα βαθιά σου πραγματικά γεράματα.
Έτσι, όπως κάποιες κυρίες που βλέπουμε στο ίντερνετ και τις θαυμάζουμε πραγματικά που τρέχουν 90 χρονών και 100.
Έτσι, έτσι, ακριβώς.
Σε λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και εύχομαι να επηρεάσαμε όσο πιο θετικά
είμαι
γίνεται
τους
ακροατές μας.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, ήταν η Τζο Μαντά, δρομέας υπεραποστάσεων, μα πάνω απ' όλα, όπως θα διαπιστώσατε, έτσι, μια έτσι, πολύ σεμνή, συγκροτημένη προσωπικότητα, με όρημη σκέψη, που ξέρει τι θέλει και με ένα χαμόγελο έτσι, που αποπνέει απλότητα και ήρεμη δύναμη. Τζο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και όλους εσάς που μείνετε εδώ στην συντροφιά μας. Ευχαριστώ τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Αντιγόνη Δρακάτου που ήταν στην παραγωγή και έρχεται να εκφωνήσει αμέσως τώρα δελτίο αθλητικών ειδήσεων και την Ελένη Λέση βεβαίως που ήταν επίσης στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, μην ξεχαστείτε, το επόμενο Σάββατο, 1 το μεσημέρι. Υγεία και σπορ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.